Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Hned vám prozradím, že pokud jsou připojeni, znamená to, že můžeme začít, a i když jsme se zatím ještě nedomlouvali, jsou už přímo ve vysílání. Tak tedy VK Vítku, hezký večer, pojďme začít tématy, protože to je to, proč posluchači tak rádi poslouchají povídání s VK a Vítkem.
Ano, ahoj Jelenko, jsme tady, tvůj radar a barometr funguje velmi dobře, nebo seismograf, proto aby jsi určil, že tady jsme připojení, takže jsme tady, takže tě zdravím, hezký večer při tobě, zároveň všem našim posluchačům. Zdraví vás Vítek, samozřejmě jako klasicky tradičně každý pátek po 19. hodině, nebo před 20. bychom měli říkat spíš před 20. hodinou, ale tak mě se nechce předělávat tu znělku, takže dejme tomu po té 19. hodině to necháme tak, jak je to doposud. Takže vás zdravím všechny, zároveň se obracím i k šéfredaktorovi Aeronet News, panu VK. VK, ahoj.
No, ahoj Vítku, Helenko, já vás všichni zdravím. Doufám, že jste se dočkali, že se po týdnu přineseme nová témata z domova i ze světa. Budeme mluvit o tom, co se hlavního událo a co se zřejmě uděje. Tak doufám, že to bude pozitivní, že nikdo nebude brečet a křičet, že jo, skákat z balkónu. Takže já vám přeju krásný poslech a víte, kdo uvede.
Začneme prvním tématem VK. Myslím, že není nic jiného, co by nás mělo překvapit, než je právě geopolitická situace ohledně války na Ukrajině. Vladimír Putin prohlásil, že summit v Budapešti byl Trumpův nápad a že to byl Trump, kdo volal minulý čtvrtek do Moskvy. Putin varoval Trumpa před krizí s palivy na amerických pumpách před nadcházejícími volbami a pohrozil Zelenskému zdrcující odvetou, pokud vystřelí na Rusko rakety s dlouhé s doletem kolem 3000 kilometrů. Trump prý tomahawky nedodá, ale podobné rakety dodají země NATO se souhlasem Trumpa. Takže prašť jako uhoď, nicméně Trump tedy nadále střídá cirkusová čísla, jeden den tak, druhý den jinak, a jak si psal v nějakém svém článku, lidi už to přestává bavit. Bude to mít konce, toto střídání figur?
No, ta situace je skutečně velmi nepřehledná, protože ještě třešnička na dort, na ten cirkusový dort přišla dneska. Hlavní Putinův vyjednávač Kirill Dmitrijev dorazil do Spojených států a jedná s lidmi Donalda Trumpa o schůzce. O schůzce Putina a Trumpa. Takže komedie, cirkusové číslo pokračuje. Já k tomu chystám na večer článek, bude tam nějaký video. A to, co se odehrává, dámy a pánové, je kolaps amerického systému Pax Americana, kolaps amerického vojensko-průmyslového komplexu. Víte, že už 57. dnem ve Spojených státech jede americká vláda v takzvaném nouzovém režimu. Kongres není schopný schválit státní rozpočet již 57 dní. Státní zaměstnanci dostali výpovědi a stojí se obrovské dlouhé fronty v amerických městech. Státní zaměstnanci v budovách Charity, Charitas, na dávky a příděly jídla. Možná, že o víkendu bude článek, chystám možná na neděli nějaká ta videa Spojených států, jak zaměstnanci federálních úřadů stojí v řadách na dávky jídel, protože už nedostali druhým měsícem výplatu a nemůžou platit hypotéky, nemají prostě žádný příjem. Americký government jede na nouzový režim a nevyplácí žádné mzdy, žádné výplaty. Demokrati a republikáni se nemůžou dohodnout ohledně různých věcí, různých výdajů. Demokrati chtějí Medicare a Medicaid, který Trump odmítá jako vyhazování peněz, že jo, to je zdravotní pojištění takového toho neprůhledného systému, takzvaný Kaiser, že jo, americký Kaiser systém pojištění, který funguje tak, že vlastně platíte nějaké pojištění, ale to pojištění, které si platíte, vám pokrývá od 30 do 70% léčebných nákladů. Jo, to je ten americký Kaiser systém, který chtěla kdysi dávno u vás zavést Topolánkova vláda. Možná se na to vzpomínáte, jako 2000 7, 8, tam někde.
Jo, Julinkovné, takzvané Julinkovné.
Julinkovné, to je jenom takový ten malinký odvárek jasně, toho Kaiser systému. Americe je ten malinký odvárek. V Americe se platí jenom za návštěvu, už tam přijdete, tak tam zaplatíte, tak tomu se říkalo u vás Julinkovné. Ale to není to gro, to není to hlavní. Ta hlavní představa, zase odbíháme jako od tématu, ale jenom si to vysvětlit. Ten americký systém je nastavený tak, že když si tam platíte nějaké pojištění, nějaké dostupné v okolo $800-900 měsíčně, tak máte kryté některé výdaje ze 70%, jako jsou třeba nějaké zákroky na zubech, jo, u zubařů, ale už ne třeba chirurgické. Jo, když třeba dostanete rakovinu nebo takhle, tak to už tam není kryté ze 70%, tam může kryt si pojistka někdy okolo 40%. U závažných věcí, jako jsou třeba neurooperace, to znamená operace mozku, máte třeba nádor v hlavě, nějaký zhoubný nádor, potřebují vám otevřít mozek, tak tam pojišťovny hradí 22%, 22, 23% nákladů a jedna ta operace stojí 3-4 miliony dolarů. Takhle funguje americký Kaiser systém pojištění. Tohle toho chtěli zavést kluci okolo Topolánka u vás. Tohleto. V Americe se to řeší tak, že ty lidi si na to berou hypotéky, na ty výkony. Berou si takzvané hypotéky, znamená mají dům nějaký a na něm už mají hypotéku. A na ten dům, na tu část, kterou už splatili bance, si berou takzvanou druhou hypotéku na splacenou část. To je šílený, naprosto šílený. Takže když se takhle zadluží ti Američané, tak potom doufají, že už nic jiné, žádná jiná tragédie do budoucna nepotká, když náhodou mají takzvaný, že tomu říkají ten, a přijde, to že se to vrátí, že jo, to znamená, je tam nějaká
remise?
Situace. Remise, ano, ano, remise, to se nemohu vzpomenout na to slovo. Takže vznikne nějaká remise a oni musí na nějakou operaci znova a oni už si nemůžou třetí hypotéku vzít na ten výkon. Tak to řeší tak, že buď se oběsí, nebo spáchají sebevraždu. Víte, že v Americe se řeší problémy s neschopností výkonu péče sebevraždou. Ročně tam prostě je to nejčastější důvod, proč lidé tam vztáhnou na sebe ruku. A někteří odvážnější ti jedou do Mexika a z Mexika potom jezdí na černo pomocí lodí na Kubu. A na Kubě si nechávají dělat operace, ale cestování amerických občanů na Kubu je zločin, federální zločin. Američané mají zakázáno, nesmí cestovat na Kubu. Za to je flastr až 20 let, mimochodem, v Spojených státech. Takže to dělají tak, že oni, když jsou na tom fakt špatně, tak jedou do Mexika, nechají se odoperovat na Kubě a vrátí se do Mexika a v Mexiku žijou do konce svého života, pokud na to mají peníze. Ale to jsou jenom ti, protože do Ameriky se vrátit nemohou, protože by je zavřeli, že byli na území Kuby. Takže zbytek života dožívají tihleti pacienti v Mexiku. Takhle funguje americký zdravotní systém. No a proto jako jsme takhle strašně prostě jako odběhli od jakoby toho základního zásadního tématu, jenom tak jako pro zajímavost, že? Ale co je vlastně jako hlavně důležité, tak Trump, který vlastně jako vyhlásil, že ruší schůzku s Putinem v Budapešti, tak vidíte, že najednou probíhají prostě procesy jakési prostě v pozadí, v zákulisí, které jsou doslova jako na houpačce. To znamená, chvíli je to promírová situace, potom je to proválečná situace. Víte, že dneska Zelenský byl zase v Londýně se svými, že jo, no, svými vůdci a svými pádníčky. a dohadovali se tam, jakým způsobem poskytnout Ukrajině rakety dlouhého doletu v situaci, kdy Trump odmítl poskytnout americké rakety dlouhého doletu Tomahawk. Ale zároveň americký prezident povolil Evropanům a evropským zemím a členům na to, že můžou poskytnout Ukrajině rakety, jaké chtějí, které jsou vybaveny americkými systémy, americkými součástkami, což jsou prakticky úplně všechny. A teď, co je důležité, jak uvedl tedy ten článek ve Wall Street Journal, tak tam právě se objevilo to, že došlo k rozhodnutí, že od této chvíle již cíle úderů pro tyto různé rozličné evropské rakety dlouhého doletu, které používají americké součástky, a tudíž až dosud k tomu bylo potřeba mít souhlas Bílého domu, tak od této chvíle už to bude jinak. Ten souhlas už nebude udělovat Bílý dům, bude ho udělovat vrchní velení amerických vojsk v Evropě. A to znamená, Trump a nebo Bůh ví kdo místo něho, protože Trump, ten se tváří, že opravdu jako má nějaké prostě epizody na půl schizofrenie, protože co on je schopný říct prostě mezi několika hodinama, jo, že jednu hodinu má dobrou náladu a potom má zase špatnou náladu. To jsou takové ty doprovodné příznaky schizofrenie, že takové, oni to říkají tomu swing moods, to znamená proměnlivé nálady, a u něho se tohleto střídá jako s velkou prostě periodou, s velmi rychlou, a on je najednou i chvíli nadšený, že jo, všechno je skvělé, všechno je báječné a uplyne několik hodin a je úplně skleslej a je prostě pesimistický a válka, že jo, a tohle to všechno. A to vypadá skutečně, jako by tam byla diagnóza schizofrenie. Konec konců on neustále prostě konzumuje fast foodové jídlo, on je tím známý. On nejí normální jídlo, on jí jenom fast food. A je známé, že prostě lidi, kteří prostě tohleto jí pořád, tak mají problémy, velké problémy, mají často mrtvici, mají často Parkinsona, objevuje se u nich Alzheimer a tak dále, tak dále. Protože jsou tam samozřejmě procesované tuky, že jo, všechny tyhle ty věci, a když to pořád prostě se cpe pořád dokola, tak mu to prostě vleze na mozek. A je asi jasné, že při takovéhle životosprávě, že prostě se mu to může ve stáří prostě začít nějakým způsobem projevovat. Každopádně, teď už o tom nerozhoduje Trump, rozhoduje o tom vrchní velení amerických vojsk v Evropě. A co to znamená? Co je to značit? No, na to se musíme podívat ze dvou úhlů pohledu. A to pozor, to není vůbec žádná legrace. Buď došlo k přenesení těch pravomocí kvůli tomu, aby to takzvaně bylo operativnější, aby prostě o tom rozhodovali ne civilisti, ale vojáci, že jo, je tak z takového toho praktického hlediska, někdo by mohl říct, že to je ten důvod. A nebo je ten důvod druhej. Nebo je Trump na tom už tak špatně s mentální kognitivitou, podobně jako Biden, a už by vzhledem k těm svým epizodám proměnlivých nálad neměl mít pod kontrolou rozhodovací procesy o raketách dlouhého doletu, které patří do takzvané americké jaderné triády. Už by neměl mít o tom rozhodovací právo. A teď, která z těchto variant to je? Znovu, je třeba si uvědomit, že způsob, jakým se chová Trump, není normální. Protože on sám inicioval minulý čtvrtek ten hovor, on sám volal do Kremlu a sám nabídl Putinovi tu schůzku v tom, že jako v tom smyslu, že se jako setkají do 14 dnů, aby to bylo hodně jako rychle, a že by to mohlo být v Budapešti. nabídl mu to. Takže všichni začali jednat, začali dohadovat organizační strukturu. Orbán oznámil, že všechno se připravuje, bezpečnostní záležitosti, tohle to všechno. Všechno začalo normálně běžet a on ve středu po 6 dnech od telefonátu jako sedne ve skleslé pozici. Bylo vidět, že nemá žádnou náladu a že prostě, že jakože to zrušil, že ta schůzka by neměla žádný smysl, žádný význam, co, jako, že co se stalo. Já jsem se díval na některé analýzy, některá videa, že jo, plukovník Douglas McGregor o tom teď měl povídání a on tam hovořil, že zatím stojí ministr zahraničí Marco Rubio, který nenávidí Vladimira Putina a je jedním z architektů ničení mírových rozhovorů a procesů mírových rozhovorů zevnitř. To znamená, snaží se sabotovat ten mírový proces uvnitř Trumpovy administrativy. Je to možné, Rubio skutečně nenávidí Putina a ten nechce, aby... Zdá se, že Rubio nechce, aby byl mír a on potom po té telefonické rozpravě, kterou měl Rubio s Lavrovem v pondělí, tohleto pondělí, tak prý informoval Trumpa, jako že Rusové nezměnili své pozice a pořád prostě chtějí, pořád to, co chtějí, pořád to samý a pořád to stejný. Jenže to samý a to stejný a pořád to stejný, to Putin řekl minulý čtvrtek Trumpovi úplně stejně. Mezi čtvrtkem a středou, minulým čtvrtkem a touto středou, se v těch ruských nabídkách nebo nabídkách těch požadavcích se nic nezměnilo. To znamená, to, co slyšel od Putina Trump minulý čtvrtek, tak je to samé, co slyšel Marco Rubio v pondělí od Lavrova, ale pro Trumpa to byl důvod, že už ve středu tu schůzku zrušil. A teď jsem se díval na komentář na MSNBC, kde se právě na tady to ptali, jakoby v takové té řečnické otázce, co se teda pro Boha jako stalo, nebo co se změnilo, že Trump ve čtvrtek byl nadšený a už ve středu další týden to jako ruší. Co se změnilo, když Rusové přece žádné své podmínky od minulého čtvrtka dramaticky nezhoršili nebo nezměnili, tam nedošlo ke žádné změně. Takže mají velký otazník nad Trumpem, co se vlastně s ním děje, když Rusové mají pořád stejné požadavky minulý týden i tento týden, ale minulý týden bylo všechno OK a teď najednou už jako nic OK není po 6 dnech. Tam je jediné vysvětlení. Zablokoval to někdo z Trumpova okolí. A podle Douglasa McGregora, to je právě ministr zahraničí Marco Rubio, což je jestřáb, který prostě jde na ruku vojensko-průmyslovému sektoru a že jo, ještě před tím, než začal kandidovat a šel tedy do té funkce, jakože podporuje Trumpa minulý rok a předtím, tak byl obrovským prostě ohnivým zastáncem prostě vyzbrojování Ukrajiny a tak dále a tak dále. To znamená, Rubio tam byl dosazený kvůli tomu, že je to, jak říkal Douglas McGregor v té analýze, tak Trump obdržel na svoji volební kampaň částku 100 milionů dolarů od obchodního kolegy Marca Rubia. To znamená pod podmínkou, že Rubio bude viceprezidentem v Trumpově vládě. Trump to odmítl, že do pozice viceprezidenta Rubia nechce, protože jako, no, že by to prostě nehrálo. A tak tam byla druhá podmínka, když nebude teda viceprezidentem, musí být ministrem zahraničí. Takže Rubio je tam dosazený kvůli tomu 100 milionovému daru, který dostal Trump na volební kampaň. Takhle o tom mluvil Douglas McGregor v tom posledním pořadu. A tohle to je jenom ukázka toho, jaké tam fungují vlastně v tom Bílém domě ovládací mechanismy. To znamená, Trump jede nějaký mírový proces, ale ve chvíli, kdy to vadí někomu z vojensko-průmyslovému sektoru, jako je třeba obchodní partner Marka Rubia, to je ten, který dal tam Trumpu vidět 100 milionů, on je totiž akcionářem zbrojaře, že jo, amerického zbrojaře, no ta firma, co vyrábí těch stíhaček, Northrop Grumman, že pro Northrop dělají prostě rakety a tady ty věci, tak dostal 100 milionů od zbrojní firmy a teď co? No, mír je neslučitelný s vojensko-průmyslovým sektorem. Pokud přijmete 100 milionový dar od někoho a je to zbrojař, tak když začnete razit politiku míru, tak začnete si, no, ten, kdo vám těch 100 milionů dal, ten vám asi začne vyzvánět na telefonu zřejmě a bude asi na vás křičet, že jo. To znamená, jakou dělá Trump politiku, je asi jasné, nedává to smysl. A on se asi uvědomuje, nebo doufám, že si uvědomuje, že vlastně ta jeho druhá vláda je v mnoha ohledech ještě více sešněrovaná než ta první. V té druhé totiž, nebo v té první vládě nemusel řešit válku na Ukrajině. Že? A teď musí řešit války dvě. To jsou ty hlavní, to jsou ty klíčové války. Jedna tedy na Ukrajině a ta druhá na středním, teda na středním, na Blízkém východě. Otázka tedy toho, co se teď odehrává v Izraeli v těchto hodinách. Izraelský parlament dneska v pátek dal souhlas k projednávání zákona o anexi západního břehu Jordánu. O anexi palestinských území, připojení k Izraeli dneska. Trump, že prej je naprosto rozčílený, viceprezident J.D. Vance to označil za naprostý skandál, začínají si uvědomovat, že Bibi prostě si začíná dělat prostě nějaké své domácí úkoly, které nebyly dohodnuty a Trump jakože prý už varoval, že pokud dojde ke zmaření mírového úsilí jeho mírového plánu v Gaze, že pokud tam opravdu dojde k tomu, že tam vypukne další palestinská intifára kvůli tomu, že Izrael ukradne palestincům jejich západní břeh, což je naprosto jisté, tam vypukne nová válka, tak, že Trump z toho bude celý špatný. No, já hned dopředu odešlu, nebo předešlu, že ne. Trump vzteklej nebude. Nebude mít dovoleno. Trump složil halachu. Je pod halachou. Je pod vedením Chabadu. A nebude mu dovoleno, aby mektal, aby prskal. Ne. On je pod čepcem. On bude sloužit, držet hubu a krok a bude plnit úkoly Chabadu. Jinak se mu stane nehoda. Jinak spadne ze schodů, jako spadla jeho bývalá manželka. Nebo něco podobného se mu stane. A není, prostě on zkrátka se dostal k moci kvůli tomu, že toho 7. října minulý rok složil halachu u hrobu zakladatele, teda ne zakladatele, ale toho jejich, že jo, svatořečeného Menachem Mendel Schneersona, jejich poloboha, že rabína, tak u toho hrobu tam složil prostě slib halachy a od té doby on slouží, on musí sloužit. Takže cokoliv udělá Izrael, on to bude muset posvětit. Ano, bude třeba skřípat zubama, tak to může klidně, že jo. Ale nebude mu dovoleno, aby dělal nějaké velké vlny, protože bude třeba nějaké pohoršení, nějaké znepokojení. Některá média to budou kritizovat, ale Trump zkrátka bude muset sloužit, o tom jako není žádné pochybnosti. Takže on má na krku dvě zásadní velké války. On má ukrajinskou, to je ta nejzásadnější válka, protože to je válka samozřejmě Domusion proti ruskému Chabadu. že, anebo ruskému, tak říkejme spíš izraelskému chabadu, nebo jeruzalemskému je úplně nejpřesnější, protože to ani není o Izraeli, nebo o otázce Izraela, to je o otázce Jeruzaléma, že, protože Jeruzalém to je to město, které se nachází na obou stranách naší existence a našich dvou světů. Našeho světa a světa na druhé straně, že? To znamená toho druhého světa, toho paralelního světa, za bránou Klamas, že? Za tou bránou není to ani podsvětí, je to druhý obraz, že našeho světa v obráceném prostoru, tak tam je Jeruzalém v podstatě okopírovaný. Je to majestát, že je to majestát na té planině a podobně jako Praha ve starém podání, ve starém vydání, nejsou tam žádná nová města, žádné nové stavby tam nejsou, je to tam takové starší a nějaké zhruba tak odhadem 14. 15. století, zhruba tak 16. maximálně. A to jsou zkrátka ty jejich okultní procesy, které oni tam mají nastavené. Oni jedou kompletně podle Tanachu, to znamená, oni tam mají proroctví a podle těch proroctví oni jedou, oni se od nich nesmí odchýlit. Oni musí vybudovat to zlaté město na břehu moře, přesně v té Gaze, tak jak je to v tom písmu prostě stanoveno. Oni se od toho nesmí odchýlit, jinak budou prokleti, budou zatraceni. Že? Takže kdokoliv jim slíbí službu, kdokoliv složí halachu, je s ním ámen. Oni nemůžou říct, sorry, mě to nebaví, já to dělat nebudu. Tam je jenom jedna cesta dovnitř. Jenom vstoupit, jako v mafii. Do mafie můžete vstoupit, ale vystoupit můžete pouze jako nohama napřed. Že? Jedině tak. Můžete. Jenom jedním směrem můžete stoupit jako živoucí tvor, že? A takhle je to prostě s ním, že on zkrátka takový nebyl vždycky, ale ve chvíli, kdy vstoupil do politiky, tak on si něco uvědomil, že jo, protože nejdřív provdal svoji dceru Ivanku Chabadistovi, že, Jaredu Kushnerovi, a od té chvíle se začaly prostě s Trumpem dít věci. A vrchol byl právě toho 7. října v tom New Yorku minulý rok, když u toho hrobu Menachem Mendel Schneersona tam předčítal z Tanachu, zkrátka ten manuskript, složil halachu. A aby to bylo zdokumentované, byli tam novináři, byla tam videa, byl to všechno nafocený. Má tam tu jarmulku, že jo, je tam s těmi nejvyššími rabíny, že jo, bostonského chabadu, je tam se všemi a od té doby musí sloužit. Pokud by cuknul, pokud by uhnul, skončil by jako jeho bývalá manželka, stala by se mu nějaká nehoda, přejelo by ho auto, upadnul by v koupelně, vypadnul by z okna mrakodrapu, kde žádná otvírací okna nejsou, ale nějaké by se tam našlo, popadla by ho nějaká prudká, rychlá, neuvěřitelně špatná, ošklivá nemoc, najednou by srdíčko, že jo, nějaký infarkt, nějaká mrtvička by se někde našla a podobně. To znamená, ve chvíli, kdyby zradil svůj slib halachy, tak končí. A on to samozřejmě ví, on není zase tak úplně tupej. On může mít třeba nějaké kognitivní poruchy, konec konců není nejmladší, ale on si podal ruku s ďáblem, že jo, s ďáblem na zemi, s panskou rasou, teď s nima spolupracuje. No a té satanově struktuře teď musí sloužit. Že? Musí sloužit. A to je, to platí nejenom o něm, to platí o mnoha politicích, kteří slouží ať už Londýnu, anebo slouží Jeruzalému, to je jedno. a jsou různě že jo, zasunutí a nasunutí do různých stupňů, různých že jo, orgánů rozhodovacích a tak dále a tak dále. Rozhodují vždycky jako ve prospěch něčeho, ale vždycky jenom ve prospěch jich. Nikdy ne ve prospěch vlastního lidu. Nikdy ne ve prospěch vlastního národa. Protože to není ten účel, proč oni tam byli dosazeni, že? Jak je určeno v knize Tanja? Tam je to jasně dané. To znamená, máte, a to konec konců jsou i podobné, že jo, podobná svědectví. V dalších knihách máte to v Talmudu, máte to v dalších zdrojích, že oni se považují v podstatě za šlechtickou část celého onoho židovského národa. Že? Za šlechtickou část. To znamená, máte židy, že? Kteří vlastně jsou vyvoleným národem nad všemi ostatními podle jejich věrouk, že? Tak to vysvětlují rabíni. To znamená, židé jsou vyvoleným národem nad všemi ostatními národnostmi a rasami a tak dále, tak dále. To znamená, oni jsou nahoře. Ale nad nimi je šlechtická část. Že? Židovská šlechtická část. A to je Chabad. Že? To znamená, oni jsou ještě výše, oni jsou nahoře. Šlechtická část. No a tahle ta šlechta v podstatě vyznává věci, které jsou okultního charakteru, vyznávají kabalu, vyznávají procesy, které se týkají okultismu, vyznávají věci, které se týkají takových těch no, katolická církev, to proto má nějaký název, že takových těch zakázaných rituálů a tak dále, a tak dále. To není třeba rozebírat. A oni opravdu disponují velkou, obrovskou mocí, která je v okultní rovině. Že? A oni v podstatě si z toho odvozují tu premisu, že oni musí vládnout na touto planetou, nad tímto světem, protože oni v podstatě jsou jakoby feudální mocnost, to znamená šlechtická skupina nad vyvoleným národem, že úplně nahoře. No, ale to je samozřejmě v kontradikci vůči tomu původnímu principu, který byl nastavený světovým sionismem už někdy v polovině 19. století. A ten původní koncept byl nastavený v podstatě tak, že poté, co došlo k rozptýlení židů po celém světě, že do takzvané světové diaspory, takže v podstatě jim nejlépe bude tak, že vlastně ovládnou řídící struktury ve všech národech světa a budou tedy řídit celý svět z takzvaných globalistických orgánů a systémů řízení. Že? No a svoje sídla si zvolili samozřejmě ve velkých šlechtických centrech staré Evropy. Největší, kde byla největší šlechtická centra staré Evropy, ještě původně feudální, no to byla samozřejmě dvě centra. Byl Londýn jakožto centrum protestantů a Paříž jako centrum katolíků. Že podle původních premis. To znamená, dostali pod kontrolu protestanty a dostali pod kontrolu katolíky. To byla ta původní premisa. Postupně ovládly všechny banky, finanční instituce, že a tím vznikla v podstatě globalizace onoho původního charakteru, kdy všechny procesy řízení, všechny finanční, ekonomické, průmyslové procesy, mediální, zpravodajské, farmaceutické, lékařské, soudní, justiční, legislativní a i výkonné exekutivní v jednotlivých vládách a národů jsou plně kontrolovány domem Sion, čili jimi. Jsou kontrolovány. No a ten proces, který je v Jeruzalémě, to znamená šlechtické rasy Chabadu, jsou spolu s domem Sion ve válce. V komplementární válce o moci nad touto planetou. Jedni mají koncept odvozený od toho, že jsou se šlechtickým statusem nad všemi Židy, to znamená chabadističtí, to mají odvozeno z této roviny, no a sionističtí to mají odvozeno z toho, že ovládli systémy řízení protestantského i katolického světa, rovná se dneska, říkáme, světa kolektivního západu. Ale to, co je, a to, co uniká i v jiných analýzách, jiným analytikům, anebo spíš na to zapomínají, ne, že by to nevěděli, ale to, co je dneska definováno jako kolektivní západ, rovná se systém Pax Americana, což je nástrojová pomůcka k prosazování zájmu toho kolektivního západu, rovná se k prosazování zájmu Londýna a Paříže, aby... To není tak, že Američané někde tady prostě vylezli a prostě nějakým způsobem jako prostě vyrostli. Ne, bylo jim umožněno. Oni tomu říkají ten, že enable, že to znamená umožnili jim, aby šli nahoru po druhé světové válce.
Schvál v podstatě bychom to mohli nazvat.
Ano, přesně tak. Takže napíchali do Američanů takovou tu silovou složku, že Londýn, že ho napíchal, aby prostě jako vyrostla, bránili jejich zájmy, americká ozbrojená moc, aby bránila po celém světě zájmy kolektivního západu, Londýna, Paříže a tak dále. Ale na co se zapomíná? Zapomíná se na to, že sionističtí skutečně tuhletu obrovskou moc získali tím, že ovládli centra toho hlavního náboženství celého západního světa, tedy křesťanství, které se v důsledku rozpadu Římské říše a v důsledku schizmatu rozdělilo nejprve na dvě a potom na tři části. Na dvě, že jo, východní a západní, Byzanc a tak dále a tak dále. Ale co je důležité, je, že ve chvíli, kdy přišla reformace, tak velká část toho západního prostoru se stala protestantskou, která se dostala do kolize s katolickou církví v Evropě. A víte, že mnoho lidí bylo pronásledováno, že inkvizicí, a utekli s rodinami do nového světa, do Spojených států a také do Kanady, že? A tam vytvořili v podstatě protestantský stát, obrovský Spojené státy. A dá se tedy říct, že tím, že Dům Sion ovládnul tedy Londýn, a přitom Londýn, tedy Velká Británie, je největším vůbec od dob Olivera Cromwella, že jo, a že jo, potom Magna Carta a další, to znamená, přinesli ten řídící systém do Londýna, do centra protestantů, a přinesli ten řídící systém do centra katolické církve, do Paříže. Víte, že v rámci papežského schizmatu jednoho času bylo centrum katolické církve v Paříži, jeden papež byl v Paříži, druhý byl v Římě, tak bylo to rozdělené, ale právě ta Paříž je tím druhým protipólem onoho sionistického úchopu. To znamená, ten sionistický úchop má dvě pěsti nebo dva úchopy a drží protestanty jednou rukou a druhou rukou drží katolíky. A tenhle ten systém vlastně definuje celý kolektivní západ. No a Chabad, ten skrze proces Jeruzaléma, skrze svůj model tedy řízení planety, potřebuje k prosazování svých cílů rovněž nějakou údernou pěst. Že? Potřebuje. Dům Sion má, nebo než nastoupil Donald Trump, tak měl k dispozici Spojené státy jako údernou pěst. No a Chabad potřebuje taky nějakou takovou pěst. No, tak k tomu používá Rusko, Rusko používá jako surovinovou základnu a jako vojenskou základnu a druhou rukou drží Čínu. Proto Chabad zatroubil signál k tomu, aby Peking a Moskva po vypuknutí z pecky na Ukrajině si padly do náruče. To není proces, který by zahájil Vladimir Putin ani Xi Jinping. To byl signál Chabadu. Dvě ruce se musí spojit dohromady, aby udeřili proti Sionu. To je celý. To znamená, to spojení Londýna a Paříže vidíte dneska v těch procesech agrese proti Rusku. Vidíte, že tam je nasunutá Paříž, je tam nasunutý Londýn. A trošku jim přicmrdává ten náš nácek Fritzek Merz, že? Ale ten jenom přicmrdává. Ty hlavní procesy té agrese, toho hnaní do války vycházejí z center Domu Sion, z jednoho úchopu z Londýna, z druhého z katolického z Paříže. Že? To je naprosto jasné. No a ze strany tady Chabadu je ten úchop realizovaný Ruskem a Čínou. A teď se hraje o to, a nikdo to nepopírá, že se hraje o novou podobu celého světového řádu. Všichni o tom mluví, není to tajemství, už je to na mainstreamu, že nová podoba světového řádu, když vyhraje Putin, úplně se změní světový řád a tak dále, jenže Putin je zase jenom vykonavatel. Když dojde ke změně světového řádu, znamená to, že procesy řízení, ty světové procesy řízení, budou přesunuty do rukou Chabadu. Že? To znamená, zatímco dřív moc spočívala v onom úchopu Londýn-Paříž a jejich údernou pěstí byly Spojené státy, tak dnes bude ten úchop tedy realizovaný na té pozici onoho systému řízení Moskva, Peking a ideologicky, že jo, ideově a nábožensky to bude zastřešovat Jeruzalém, že? Jakožto hlavní centrum řízení. Proto vidíte ten trojlístek asi jako jasně, že vidíte Londýn, vidíte Paříž a vidíte Washington, že tvoří to jakýsi trojuhelník. A v případě domu Chabad vidíte opět trojúhelník, že? Vidíte Jeruzalém, vidíte Moskvu a vidíte Peking. A systémové procesy řízení jsou tedy opět v trojúhelníku. Proto konceptuální válka mezi Ž a Ž, tedy mezi Sionem a Chabadem, je tou nejvyšší školou konceptuální gramotnosti. Pokud pochopíte tuhletu válku, pochopíte procesy řízení této planety. Všechno ostatní je podružné. Proto je podružné i to, kdo je americkým prezidentem. Je podružné to, kdo je ruským prezidentem. Je podružné to, kdo je prezidentem v jakékoliv jiné zemi. Ty procesy jsou řízeny totiž těmito dvěma domy. Takže to bylo zase s velkým přesahem, Vítku, ale konec konců lidé nás poslouchají vlastně v podstatě jenom kvůli těm přesahům, protože ty věci ostatní si můžou přečíst v těch článcích na Aeronetu, takže to zase není tak úplně od věci. No a dali bychom si malou krátkou přestávku, jednu písničku, Helenka by tam něco našla a potom bychom se pustili do druhého tématu.
Dobrá, uděláme to tak, pustíme se do Palestiny, do druhého tématu po písničce, Helenko, co si dáme?
Já jsem v úvodu slíbila splnit přání Martě, Jirkovi, Honzovi a Ondrovi, kteří si přáli slyšet Daniela Landu, konkrétně Blanický manifest, tak pojďme splnit toto přání. Písnička dozněla, je tedy čas na další téma, tak se ptám, jestli jsme připraveni. VK, Vítku.
Já jsem tady, Helenko. Tak ještě není. Já se obávám, aby...
Halo.
Tak, ano, je.
Skvěle.
V pořádku.
VK, tak pojďme na další téma, které stihneme. Máme na to 42, 18 minut, tak to určitě stihneme plus minus, samozřejmě přesně do té 9. hodiny. Mír v Gaze skončil. Izraelská armáda zahájila bombardování Rafáhu v odvetě za údajný útok Hamasu na hlídku izraelských vojáků. Hamas ale účast na tomto útoku odřekl, nebo respektive odmítl, nebo popřel a prohlásil, že útok na izraelské vojáky provedl Mossad v rámci provokace a na základě politické objednávky, která prý zazněla v televizi. Bývalý poslanec Knesetu totiž vyzval k vyhlazení Palestinců v Gaze a parafrázoval výrok Adolfa Hitlera. Nesmrděla ta mírová dohoda, takzvaná mírová dohoda, už od začátku Mossadem, respektive izraelskou provokací, protože největší úspěch z války mají přece jenom ti, kteří válčí. A teď se to potvrzuje.
No, no, ano, ministr obrany Ben Gavir prohlásil před 2 dny, že teď, když jsou všichni izraelští rukojmí osvobozeni a jsou doma, že jo, byli propuštěni, tak teď je možné Hamas vyhladit.
Jo, teď to můžou rozbalit, konečně.
Teď to můžou rozbalit, takže to má, možná, že to ještě připravím k tomu nějaký video a nějaký povídání do článku, ale to je přesně ten přístup, to znamená, bylo to jasné od samotného začátku, že Izrael prostě jenom vyhověl Donaldu Trumpovi, aby ho nenaštvali nějakým způsobem, protože takhle, o co se jedná? On slouží, Trump slouží, že Izraeli, ale skřípe zubama a je nestabilní. On by mohl začít dělat obrovské problémy a oni by se ho museli zbavit. Jak už jsem říkal před přestávkou, museli by ho prostě poslat ze schodů dolů, nebo v koupelně by mu museli nějakým způsobem pomoct uklouznout, nebo by mu museli pomoct třeba k mrtvičce a podobně. Jo, ale ne, že by to nedokázali, nebo že by to byl problém, ale oni nemají za něho žádnou další náhradu. Dámy a pánové. A to si musíme rozebrat. Abyste pochopili, ve chvíli, kdy máte někde nějakou marionetu, že ona má ty šroubky a ty páčky a ty tahátka, že jo, ty lanka, že jo, to má pěkně namazaný, promazaný a pěkně prostě tancuje, pěkně skáče. A ona třeba udělá někde nějaký špatný pohyb a ona úplně tak jako dobře neto, někde prostě, že jo, uklouzne a podobně. Není to úplně ideální, ale problém je, že když tuto marionetu dáte pryč, tak nemáte za ní odpovídající náhradu. A když by dali Trumpa pryč, koho tam dají místo něho? Koho by tam dal Chabat místo
Vence,
něho?
Vence, můžou tam dát Vence třeba?
Vence ne. Vence má jinou historii. Vence je křesťan, katolík. A navíc ještě on jako se snaží, jako se tváří, jako že je protestant, to znamená snaží se jako jít jako do té pozice, že jako je ty americké hodnoty, ale tam byl tom ten pořad, že v podstatě on jako v rodině, jako prostě jako římskokatolickou, prostě jako původ a on jako že de facto je více jako do toho protestantství, tam to bylo vysvětlovaný a to není jejich člověk. No a Marco Rubio, minister zahraničí, to je ultraortodoxní že jo, křesťan, ten si dokonce na popeleční středu dával ten křížek prostě jako na čelo, že jo, si kreslil tam v tom rozhovoru, jak tam měl, to si možná pamatujete, takže toho taky nemůžou použít místo Trumpa, takže koho oni by tam použili jiného, kdo splňuje naprosto fantastické parametry Trumpovy rodiny. Teď Trump má svoji milovanou dceru provdanou za chabadistu. A nejenom, že se za něho provdala, ona na jeho žádost konvertovala k judaismu, Ivanka Trump. No, dámy a pánové, nechci se vás dotknout, ale kdo z vás to má? Kdybych měl parafrázovat tenhle ten výrok Jiřího Paroubka, tak přesně tohle to teď sedí na Trumpovu rodinu. Kdo z vás to má? Respektive ve vztahu k Chabadu. Oni mají prezidenta, který má dceru konvertovanou k judaismu. Ona je od teďka, nebo od té doby, co konvertovala, ona je hebrejka. Ona je židovka. že od této chvíle. A zeťáka má židovského původu. A minulý říjen, toho 7. října, samotný Trump konvertoval. Ono to není konverze. To je v podstatě to je chazarský slib, že halacha, že slíbíte halachu ochranu Izraele, ochranu státu Izrael. To je halacha a to je v podstatě, jakoby převezmete funkci chazariátu. To znamená, jako chazarčik, to znamená, nejste žid, že přijali jste ale víru a stal se z vás chazar, že to znamená, máte tuhletu strukturu přijatou. Takže on je v té pozici onoho vykonavatele té vůle, že to znamená, on z něho je halachista a on slouží židovskému národu, že on slouží Izraeli a má dceru, která je hebrejka, ona konvertovala, že a má i zeťáka, který je žid. To znamená, to je naprosto dokonalá propozice pro amerického prezidenta. Nic takového oni nenajdou, protože mezi americkými politiky tam najdete buď jenom neznabohy, jo, oni to sice nepřiznají, oni neustále prostě mají v hubě prostě God bless you a další věci, ale oni prostě jsou neznabozy. A nebo tam mají ultra ortodoxní, až by se to dalo říct, by se to nedalo, ale mají tam ultra ortodoxní protestanty. To znamená, tam oni nemají ty svoje lidi, které by potřebovali. A potom tam mají samozřejmě spoustu amerických židů, že jo, okolo IPECu a dalších, že jo, tohleto všechno, ale problém je v tom, že ti zůstávají v tom pozadí. Oni nechtějí zastávat žádné veřejné funkce, oni se nechtějí zviditelňovat. To není tak, jako že teď tam postaví do řada židů, že a jdou kandidovat se svými penězi na funkci amerického prezidenta a koupí si vítězství ve volbách. A mohli by, klidně by to mohli vyhrát, protože volby vyhrává ten, kdo má nejvíce peněz v amerických kampaních. Tam nevyhrávají nějaké ideje a podobně. Zkrátka Trump dostal v minulých volbách, minulý rok, dostal o 180 milionů dolarů více, než dostal Joe Biden. A kvůli tomu vyhrál Trump volby, že? No, s takovou převahou, tam ani žádný fixlování už nebylo možné, protože když tam nalijete tolik peněz, tak to už fixlovat nejde, protože tam by ty peníze udělali svoje. Že kdyby někdo se pokusil, tam není dovoleno. To je další věc. Tam, kde se ošéfujou volby, tam to musí být uděláno tak, že ti, kteří tam nasypali peníze, dostanou svoje všimné a nebudou moc piskovat a řvát. Proto tehdy v tom roce 2020 to tak dopadlo, že tam dostali nasypáno. Ale ve chvíli, kdy tam nasypete tolik peněz, tolik hodně peněz, hodně o víc peněz, aby tam Chabad dostal svého Trumpa, že svého halachistického Trumpa, tak tam není dovoleno. To znamená, proto ty volby minulý rok už nemohly být sfalšovány, protože už tam byly příliš velké balíky peněz nasunuty na stranu Trumpa. A už to nešlo nějak dorovnat, že jo, tady vám dorovnáme, aby vám vaše ztráty byly jako vynulovány. Ne, to už nebylo možné. Proto Trump je v té pozici, v jaké je, a kdyby oni se ho zbavili, tak oni nemají nikoho, koho by tam dali místo něho. Proto ve věci toho Izraela je to tak, že Netanyahu musí být opatrný a on nemůže toho Trumpa naštvat úplně, protože on by mohl začít dělat jako nepředvídatelné věci proti Izraeli, což by nebylo dovoleno. Oni by ho museli tam prát pryč. A oni nechtějí. Proto se dá očekávat, že tyhle ty kroky, které probíhají v Izraeli na anexi západního břehu a podobně, že budou v podstatě hrány do takové té pozice, že Netanyahu bude říkat, já s tím nemám nic společného, to jsou ti extrémisté v Knesetu, kteří to prosazují, já s tím nemám nic společného, bude se to snažit hrát takzvaně na blba, jemu to jde poměrně dobře, že jo, ale je asi jasné, že když tam zajdou tak daleko a opravdu tam v tom Knesetu schválí anexi západního břehu, to znamená úplně to schválí, tak Trump vyletí do povětří, oni ho budou muset ošetřit nějakým způsobem, budou ho muset dát pryč a oni nikoho jiného místo něho mít nebudou, kdo by tam potom sloužil podobně jako slouží Trump pod halachou. Protože všichni ostatní, kteří tam přicházejí v úvahu, to jsou všechno protestanti. A navíc umanutí protestanti. Ne, že by neměli rádi Izrael. Pozor, pozor, to je zase něco jiného. Mít rád Izrael, být protestant, konec konců většina těch amerických podporovatelů Izraele, těch, kteří nemají židovský původ, jsou mimochodem protestanti, takže to by se jako nevylučovalo. Ale co se vylučuje, je to, aby palestinský národ byl úplně vymazaný, protože to už by neprošlo přes americké voliče, to už by neprošlo přes veřejné mínění té obrovské struktury amerických levičáků, kteří jsou logicky vždycky na straně Palestinců, to bylo vždycky tradiční, ale to by neprošlo zkrátka. Proto oni Trumpa potřebujou. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, ale oni si ho tam dosadili kvůli tomu, že mají velké plány na velký Izrael. Ale Trump jim nesmí vybouchnout. Oni na něho nesmí příliš hr, nesmí na něho příliš dělat paf-paf, aby se prostě naleknul a aby prostě se mu něco nestalo, protože je asi jasné, že to, co tam chystá Netanyahu s Palestincema, vyhlazení celého palestinského národa a způsobem, který dokonce oni neutajují, oni se tím dokonce chlubí, že vezmeme Palestince, naložíme je na lodě nebo na letadla a pošleme je do Evropské unie, že v rámci takzvaného migračního paktu. A těch 27 zemí Evropy se postará v přerozdělovacích mechanismech o všechny migranty ze severní Afriky, ze střední Afriky od roku 2027 a postarají se konec konců i o ty 2 miliony těch Palestinců. To je už ty 2 miliony Palestinců už jsou drobné ve srovnání s těmi miliony, které přijdou z Afriky po zahájení toho migračního paktu od toho roku 2027. To znamená, ten systém je nastavený, nebo takto 2027, a to pořád pletu s těma místníma povolenkama, pardon, od června příštího roku 2026, takže se opravuji, že od června 2026, od příštího června má začít platit migrační pakt. Nasunování migrantů a jejich přerozdělování, že do 27 zemí celé Evropské unie, k čemu se podepsala Fialova vláda, že proto je asi jasné, že oni budou chtít si zrealizovat velký Izrael, budou chtít založit základní kámen, kterým je vystavení Zlatého města na břehu moře, že Gaza City by mělo být přejmenováno na Trump City, na počest, že jo, velkého přítele. Tohle to všechno tam mají v plánu, ale oni ten proces toho budování velkého Izraele chtějí urychlit. Oni chtějí nejenom úplně zkonfiskovat Gazu a tam si vystavit Zlaté město a vystěhovat všechny Palestince. Oni chtějí vzít Palestincům i západní břeh Jordánu. Oni to chtějí udělat z jedné vody na čisto. Tohleto. A proč? Proč tak spěchají? No protože mají v Bílém domě svého, a teď, jaké to slovo by bylo, že jo? Svého člověka, svého halachistu, že jo, svého góje, mají tam svého přítele, svoji loutku tam mají, mají tam svého chazarčika, který jim vychází vstříc ve všem, koho tam vlastně mají. No ty názvy na nich vlastně vůbec nezáleží. Mají tam zkrátka v tom Bílém domě Trumpa, člověka, kterého si tam dosadili. A než si ho tam dosadili, tak si ho pojistili u hrobu Menachem Mendel Schneerson a tím je to dané. A tak je zdáno na věky. Že? Jak to tam mají v Tanachu napsaný. Velký přítel židů, muž velký nade všemi, vstoupí na svatou půdu a na jeho počest velké město ze zlata bude zářit na břehu moře. To město základem a velkým oznámením na světu se dává, že tam je to přesně nepamatuju, se dává, že velký Izrael byl založen. To je proroctví. Přímo v tom Tanachu. A to všechno sedí na Trumpa. Že? Velký muž. No, on je velký, no, Trump. Velký přítel, že? To znamená, všechno, co se teď děje, je podle proroctví. A jak už jsem říkal, je to sebe naplňující proroctví. To znamená, proroctví, podle kterého jsou řízeny procesy tak, aby se naplnilo to proroctví. Abyste tomu rozuměli. Sebe naplňující. Podle toho oni jedou. A není dovoleno, aby se kdokoliv od toho proroctví odchýlil. To je realita. No, takže takhle bych asi zase s přesahem celou tu věc uzavřel. Máme 20.59, takže to je přesně na přestávku, na takovou velkou přestávku, že o nějaké dvě písničky, možná tři, podle toho, jak tam Helenka najde, podle stopáže, no a potom bychom se tak za 10 minut pustili do telefonických dotazů.
Dobrá, tak třetí hodina bude, nebo druhá hodina bude definovaná telefonickými dotazy, na které se těšíme. Těším se na vás, milí posluchači, na vaše stručné, jasné otázky. Tak Helenko, co si zahrajeme?
Tak první písnička je na přání pro Mirka a Danu a samozřejmě pro nás, pro všechny. Zaspívá Karel Gott a Marta Kubišová písničku Jaká to nádhera. Tolik připravené písničky pro hudební přestávku. Na telefonní lince máme prvního volajícího a tak se ptám, jestli jsme připraveni odpovídat na otázky. VK, Vítku.
Ano, ano, určitě ano.
Ano, jsme tady, Helenko, oba dva.
Pojďme tedy hned začít. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Děkuji, dobrý večer. Pane Věka, já vás poslouchám už asi rok, čtu vaše knížky a bohužel musím konstatovat, že v této prostoru asi není výraznější dobrá síla.
My vám špatně rozumíme, zkuste mluvit do telefonu.
No, takže v tomto vesmíru není jediná výraznější síla dobra. A mě by zajímalo vzhledem k tomu, že zákon karmy prostě funguje, jak si toto lidstvo zasloužilo, že teda musí trpět pod takovým, řekněme, vedením toho světa. Děkuji.
Děkujeme.
No, já děkuji za dotaz, jste mi nahrál, že jo, na smeč, přesně tohleto vysvětluju v té nové knize, že v knize Kanon okulty, knížka už je v draftu, že už jsem ji poslal Adamovi, takže už půjde do tisku a v polovině listopadu by měla být k dispozici v nakladatelství, že knihy ABB, takže brzy prostoru nějakých několika dnů se objeví banner, že jo, na Aeronetu vpravo ve sloupci, že u každého článku. A tam potom si kliknete, kdo bude chtít. Kdo nebude chtít, tak nebude chtít. A kdo bude chtít, tak si to může prostě, že jo, pořídit k Vánocům. Krásný prostě. Adam určitě připraví nějaký balíček, že jo. Více knih s různou tématikou. Takže pěkný dárek pro vás nebo i pro někoho blízkého, takže brzy budete mít možnost v té knize, té nové knize, zalistovat a tam já to řeším. Tam to přesně máte napsáno v otázce karmy nebo karmických systémů, jak to vlastně funguje, proč je svět takový, pánovi, proč je svět takový, jaký je. No, karma funguje tak, že když dojde k reinkarnaci, tak člověk, jedinec, ale i více jedinců, celé národy prožívají takové životy a takové karmy, které sami v minulých životech způsobili. Když to přirovnám, pokud někdo v minulosti způsobil třeba to, že do nějakého násilí byl, že jo, hnal takzvaně, že jo, někoho prostě do válek, že jo, a do nenávisti a tak dále, a tak dále, tak v tom dalším životě sám je obětí velkého teroru válečných štváčů. A samozřejmě teď je otázka, jestli naše národy, ve kterých vlastně teď žijeme, které čelí tomu obrovskému válečnému tlaku, jestli to není součást karmického systému. To je s velkými přesahy, které tady nebudu rozebírat. Já myslím, že v té knižce tam bude to jasně, že nebo že to tam je prostě jasně prostě rozebraný. Ale za samozřejmě je to tam rozebrané z pohledu jedince, přičemž to můžete převést i na skupiny, velké celky, celé národy. Že? To znamená ptát se, proč univerzálně na světě není třeba více dobrá než toho špatného, nebo toho zla, někdo by to takhle řekl, má určitou souvislost s tím, vlastně, proč vlastně musíme tedy v rámci těch jednotlivých inkarnací opakovat jednotlivé cesty pořád dokola. Nebo někdo ne pořád dokola, ale mnozí, většina musí stále dokola opakovat, že? A tak dále, tak dále. To znamená, kdyby bylo krásně na zemi, tak to je zajímavé. Kdyby bylo krásně na zemi, dobro, že? Tak nikdo z nás už by tady nebyl. Byli bychom někde jinde. Už bychom nebyli, nebo nebyli bychom nuceni projít temnou Valhalou a v galerii si vybírat nový život pro inkarnaci, ale nemuseli bychom opakovat a zůstali bychom někde jinde. Že já to nebudu rozebírat, protože to není úplně pro každého. Každopádně tam máte takové to upozornění, že pokud máte nějakou víru, že pokud jste hluboce věřící, tak ta kniha asi není úplně pro vás. Takže ta kniha není vhodná pro lidi hluboce věřící, myslím ve smyslu takzvaného náboženského kánonu, že? Protože máte náboženský kánon a to, o čem já píšu, je okultní kánon v té knižce. Proto to není pro každého. Takže tam je, proto je tam to upozornění v té předmluvě a upozorňuju, že ta kniha není určená pro to, aby někomu rozbourávala světonázor. Je pro lidi, kteří jsou ateisté, je pro lidi, kteří mají třeba nějakou víru, ale chtějí se dozvědět něco víc a nejsou v pozici ortodoxního přístupu k náboženskému kánonu, který jim nedovoluje nebo neumožňuje mít pohled na jakýkoliv jiný obraz, který by něco někomu nějak pokřivoval. Protože dovedu si představit, že mnoho lidí potřebuje mít nějakou jistotu, o něco se opřít, samozřejmě to je důležité, a někomu vyvracet jakoukoliv víru je opravdu špatné. Že? Takže nevyvracet nikomu žádnou víru, protože víra je jedním z nosných pilířů vůbec civilizace. Tak, jak říkám, věci, které se týkají nějakých základních poznatků z těchto zdrojů okultního charakteru, budete mít v té knižce. Takže pána takhle tam na to odkážu. No a pustili bychom se teda do dalšího volajícího.
Příjemný večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všetkým, dobrý večer panu VK. No, na alternatíve sa Rusko nekritizuje, ale ja by som dneska urobil výnimku, pán VK, pretože mne Rusko už začína pripomínať ako fatkovacieho panáka západu. Už dohovorené stretnutie s ruským prezidentom odvolať pár dní predtým, no, to je pre svetovú vec dosť ponižujúce. Natíska sa otázka, proč si to Rusko necháva líbiť. 19. sankčný balík západu proti Rusku, ale nie len západ, už aj Čína a India oznámili, že zásadne zredukujú nákup ruskej ropy po tom, čo Trump vymenoval tie sankcie. Tak moja otázka je, že ak je vojna na Ukrajine, vašimi slovami, vojna medzi vojnom Dom Sionu a domom Chabadu, prečo potom Chabad nepostupuje agresívnejšie? Veď nakoniec doplatí Chabad na to v Rusku sám, veď
Já děkuji, vím, že kam kam míříte, já to vysvětlím, no, samozřejmě. Děkujeme za dotaz. Je to tady opět znovu, opravdu, já to znovu opakuji. Válka mezi že je válkou komplementární. Tam není o to, aby někdo někomu ublížil z těch dvou bojujících stran. Aby Jeruzalém ublížil Londýnu, nebo Londýn Jeruzalému, nebo když to vezmeme z vrcholu těch dvou trojuhelníků, o kterých jsem hovořil, tak je, není to o tom, jestli Londýn ublíží Moskvě, nebo Washington ublíží prostě, já nevím, Pekingu, nebo takhle. O tom to přece není. Ta válka je komplementární. Součástí té komplementární války je zničit systém takzvaného křesťanského Edomu, tedy kolektivní západ, tedy křesťanskou civilizaci, zlikvidovat tu poslední čtvrtou říši, která nikdy nebyla poražena. To je ten hlavní cíl. To znamená, ve chvíli, kdy bude poškozeno Rusko, je to součást cíle. Ve chvíli, kdy v Americe již 57. dnem federální zaměstnanci, včetně Pentagonu, stojí na potravinových lístkách, protože nemají peníze, je to rozpad amerického státu, je to součást cíle. To, že v Evropě budeme platit emisní povolenky, a všechny gojím budou zdírat z kůže od roku 2027 na emisních povolenkách. To je součást cíle. Likvidace. To není o tom, že Chabad má za úkol pomoci Rusku vyhrát válku. No to snad nemyslíte vážně. To je to samé, jako kdybyste říkali, že cílem domu Sion je posílit Velkou Británii. Tak se tam pro boha podívejte, co se stalo z britských ostrovů. To je zdegenerovaný stát, kde místní obyvatelstvo se bojí vyjít na ulici a muslimové ovládli celou britskou vládu. Jsou v čele britských měst, jsou tam všude mešity, jsou tam všude muslimové, kteří podřezávají místní bílé protestantské obyvatelstvo. Chápete to? Já opravdu nerozumím, mně to připadá jako házení hrachu na zeď. Já to tady sice opakuju pořád, ale to je zbytečný. Vlastně ta konceptualita v lidech není. Není, naprosto není. Válka myslím, že je komplementární. Válka jejíž cílem je, aby obě dvě strany se vzájemně doplňovaly v této válce na zničení křesťanského Edomu. Je to válka, ve které se vzájemně doplňují na likvidaci nás. Nás. To je jejich cíl. Zlikvidovat Rusko. Zlikvidovat celý prostor Evropy. Zlikvidovat Spojené státy. Zlikvidovat celý kolektivní, takzvaný kolektivní západ. Součást cíle. Proto já chápu, jako, že tohleto vás ve škole neučili. Ve škole se děti učí o tom, jak jsou dvě strany, které mezi sebou válčí, protože se nenávidí, a ta strana, která má více zbraní a tanků, ta vyhraje, ta druhá je poražená, musí platit reparace a tak dále. Ale prosím vás, to je výklad historie a souvislosti procesu jenom pro gojím. Takhle světové nejvyšší procesy neprobíhají. Nejvyšší světové procesy probíhají na bázi komplementární války mezi že a že o vládu nad planetou, kdy stejně jak je v Izajášově proroctví, ve chvíli, kdy budou země kolektivního západu zničeny, dojde k usmíření a veškerá moc nad planetou bude rozdělena mezi Dům Sion a Dům Chabad. Oni se rozdělí o veškerou moc nad touto planetou. To je podle Izajáše. Když to teda převedu do takové té mluvnické srozumitelné řeči. součástí výsledku komplementární války bude usmíření. To je přímo v Tanachu. Že? Tak je to naplánované. Já jsem o tom hovořil minule. Oba dva domy bojují velkými kopiemi. Na špičkách těch kopií jsou národy Edomu. A těmi kopiemi do sebe bouchají, že jo? Že jo? Jakoby obrazně řečeno, že jo, ty špičky do sebe naráží. A na konci, až budou všechny národy zničeny, a tak se ty kopie zlomí a ti, kteří drželi ta kopie, to znamená Dům Chabad a Dům Sion, si podají ruce a řeknou si, tak jest hotovo, tak úspěšně jsme to zvládli. A vezmou se za ramena a zaspívají si, zatancují si Mazel Tov. To bude ten závěr, že? To je realita. To je konceptuální obraz světa. Proto všechno to, co probíhá, neposuzujte optikou vítěz poražený, protože poraženými budeme úplně všichni. Já vím, že to je zase negativní, to je strašně negativní tohleto, ale prostě lidé se na to ptají, tak jim to prostě musím naservírovat, nedá se svítit. Musí to mít na talíři. Jíst se to nedá, ale musí to tam ležet. Takže takhle bych asi na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, Nika zo Slovenska. Pán Veka, ja by som sa opýtala ohľadom tej prvej otázky, ako ste odpovedal, že prečo je to tu na tejto zeme guli, teda ľudstvo, prečo toto dostalo za osud, že funguje to tak aj v iných civilizáciách, alebo je to čiste tu na planete zeme guli. Lebo nemusíte to rozvádzať, mne by stačilo, aj keď odpoviete, že áno a nie. Len by ma zaujímalo teda, že či to je aj u iných civilizácií, že či tam tiež funguje tá karma. Ďakujem pekne.
Ďakujeme.
Dobrý večer všetkým.
No, já děkuji, ale celý prostor našeho vesmíru nebo našeho časoprostoru je v podstatě součást projektovaného prostoru. Jo, to není odděleno na jednu planetu, že tady na planetě Zemi, když člověk umře, tak se dostává do nějakého prostoru, který je vztažený k planetě Zemi, a když dojde k reinkarnaci, tak se probere nebo narodí jako nové dítě v jiné Zemi na povrchu této planety, že jo, někde v jiném státě a podobně. Ne, takhle to nefunguje. V tom prostoru té Valhaly tam si vybírají entity, tedy jsme říkali, nebo to řekl, dalo by se říct naše duše, že si vybírají nová těla, nová pohlaví, nové životy, nové světy. To je důležité, nové světy. A nejenom Země, ale jiné světy v jiných galaxiích, v jiných podobách, v jiných strukturách, v jiných tělech, v jiných civilizacích. Podle toho, jak která reinkarnace bude vyhovovat. Že? V rámci projektovaného prostoru. To znamená, to se jenom paní, abych to neprodlužoval, netýká se to jenom naší planety Země, týká se to celého projektovaného prostoru. Že? Mohli bychom říct celého vesmíru. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volající.
Dobrý večer, jste ve vysílání. Ptejte
Dobrý
se.
Večer všetkým, počujeme ta.
Ano.
Moja otázka je, keď vás počúvam o tej karme vlastne, a keď si zoberiem tých Židov, čo to tu riadia celé stáročia, a neriadia to tu práve, nie sú to nejakí ľudomilí, že teda keby som to mal brať podľa tej karmy, tak si myslím, že oni by asi neboli niekde na tom vrchole, museli by prežívať to isté peklo, čo prežívam aj ja, ak by som to mal riadiť konkrétne tou karmou, keď sú takí, keď boli takí predpokladaní zlí aj v minulosti. A ešte jedna vec, ja som počúval tú vašu prvú knihu a zamýšľal sa nad tým, že na čo by kupovali vlastne v priestoroch ako je Antarktída alebo Severný pol pozemky, keď majú vlastne tie podzemné mestá. Takto by si mohli, prečo by si nemíňali svoje zdroje na zbytočné nejaké pozemky niekde na Severnom pole, ak majú tie podzemné mestá. Tomu trošku nerozumiem. Ďakujem pekne, večer prajem.
Ďakujeme.
No, jasne. Ďakujem za dotaz. Podívejte se, co se týče tedy jakýchkoliv prostě pozemků, jsou různé koncepty, různé struktury. Jsou povrchové plány a jsou hlubinné plány. Ty povrchové plány mají být realizovány na Antarktidě, na severním pólu, pokud vím, nic plánováno není, jedině nějaká plovoucí města poté, co by roztál ledovec severní, ale to o tom nic nevím. Nicméně Antarktida je plánovaná po takzvaném oteplovacím cyklu, že by měla být osídlena v důsledku různých fyzikálních anomálií. Když se podíváte vlastně na to, jakým způsobem proudí větry, tak větry proudí vlastně z východu na západ a nebo ze západu na východ v různých takových vírech, ale je to podél rovníku, že je to originované podél rovníku kolem dokola. Pokud bude celá planeta neobyvatelná kvůli nějaké události, atmosféra bude zničená od obratníku Raka k obratníku Kozoroha. To bude zničená. Ale prostor Antarktidy by měl být obyvatelný. Bez problému, protože tam nejsou ty vzdušné proudy, které by to tam přinesly a zničily. Proto jsou ty dva koncepty. Jeden je hlubiny. Hlubinné budou, mezi obratníky budou hlubinné koncepty, projekty. A na Antarktidě pro elity, které budou chtít žít za tučné peníze, tučné, velmi tučné, být na povrchu, pořád jako normální lidé, ti budou mít na Antarktidě pozemky. Ve chvíli, kdy dojde k těm změnám, sleze led z Antarktidy, dojde ke změně klimatu a tak dále, a tak dále. To jsou všechno ty báze, konceptuální báze, které oni neustále prostě jako si promítají a tak dále, a tak dále. To je na dlouhé povídání. Takže to je jedna věc. Ta druhá věc je o těch inkarnacích, těch vyvolených, toho vyvoleného národa. Pozor, 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 pozor. To je důležité, to je zásadní, to je klíčové. A zase, jako říct to tak, aby to prostě lidé pochopili. V těch inkarnačních schématech jsou samozřejmě nějaké zadané principy, zadané postupy, které se jako dají nějakým způsobem posouvat, dají se nějak identifikovat a tak dále a tak dále. Nicméně v okultních procesech řízení je schopnost identifikovat takzvané reinkarnáty a z nich se stávají vyvolení. A u reinkarnátu je to složitý, trošku složitější proces. Nejlépe to popisuje konec konců Kabala, která má přímo postup, jak určit reinkarnáty. Jeden z postupů mají i buddhisté, že Dalai Lama je rovněž reinkarnát, že oni mají na to postupy, jsou to okultní postupy, které jsou utajené, které jsou na okultních bázích, ale co se týče onoho celku, onoho národa, že onoho celku vyvoleného národa, tak ty jsou předávány krevní linii, že po krvi. A ti, kteří jsou z jejich skupiny, z jejich struktury, tak v té temné Valhale jsou automaticky přitahováni k této krevní skupině. A to zajišťuje skupina, krevní skupina, nebo ten, o čem jsem psal, ta vyvolená krevní skupina Amšala Charedim, která v té temné Valhale přitahuje ty lidi přesně do toho obrazu, do té vitríny, aby oni se stali znovu příslušníky vyvoleného národa. Znovu. Že? A aby to takhle fungovalo, oni musí být nositeli Amšela Charedim. Je to ta propustka skrze mlín, skrze mlínici karmických procesů. Že? No. A to už je hodně jako hodně drsná záležitost. Chápu, že pro některé lidi je to za hranou poznání, ale konec konců v kabale to máte jasně, tam je to jasně popsané, že krevní linie prochází takzvaným hrubým prostorem, prochází jemným prostorem, prochází karmickými systémy a propojuje nositele této linie zpátky do kruhu vyvoleného národa. Že? A to je asi to zásadní, co se asi nedočtete nikdy v žádných studijních knihách, někde na školách. Chápu, že pro někoho je to dost trestné téma, ale asi by nebylo dobré vůbec se o tady ty věci zajímat, protože ty jsou jako docela dost zásadně záhranou toho, co by měl někdo zkoušet, někdo testovat, pokoušet, jak to funguje a tak dále, a tak dále. Takže takhle bych na to odpověděl. No a pustíme se do dalšího volajícího.
Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer, zdravím všechny ve svobodném vysílači a mám na pana VK tři otázky. Za prvé, mluvilo jste o válce mezi halachisty a sionisty. Jakmile zničí gojímskou rasu, podají si ruce a budou vládnout nad planetou. Chci se zeptat, čemu jim ta vláda potom bude, když zničí ty gojím? Je to proto, že potřebují se zbytkama gojím obchodovat v rámci galaxie, protože lidský genom je cenný platidlo v této oblasti? První dotaz. Druhé je, jaký mají plány s Českou republikou, když oba dva typy Ž a Ž chtějí ovládat La Lumnegra, neboli prostě prostor v České republice, chtějí nás vyhladit, zničit nad placem Palestince, nebo jaký mají prostě plán konkrétně s Českou republikou, když vždycky bylo, že vlastně Česká republika a Jeruzalém neboli Izrael byly vždycky jako dvě spojené nádoby. To je druhý dotaz. A třetí dotaz by mě zajímalo, co vlastně, až vlastně se tady to všechno naplní, do čeho se oni budou inkarnovat, když vlastně, když se dojde k jaderný válce nebo prostě k zničení planety, tak vlastně ten spad a všechno bude všude, takže vlastně to ovlivní i jejich genom. Tak by mě zajímalo, jak tady to bude a hlavně taky, jak se do toho zapojuje takzvaná černá šlechta 13 satanských dynastií, ty jsou nad halachisty a sionisty, nebo je to součást jednoho toho domu. Takže to jsou moje dotazy a poprosila bych, jestli byste na ně zodpověděl. Naschledanou.
Děkuji.
No, já děkuji za dotaz. Trošku je to popletené, nejsou to halachisté sionisté, ale jsou to chabadisté sionisté. Halachisté označení pro někoho, kdo slouží Izraeli. To znamená, je to ten, komu se říká Chazar. Chazarček. Jo? To je trochu vulgární označení. Oni tomu říkají, hebrejští tomu říkají, že jo, halachim. Halachim. Ti, kteří slouží. Že? Ti, kteří slouží. No, to je prostě jedna věc. Otázka, na to jsem odpovídal, že když bude něco zničeno, zničený povrch planety, už jsem na to odpovídal. Jsou dva procesy, dokonce tři. Že jeden je směrem dolů, do podzemních měst, druhý je nahoru na jiná planetární tělesa, která prosazuje Elon Musk, a třetí je singularita. Tedy splynutí člověka se strojem a stroji radiace a zničení povrchu planety nebude vadit. Ale než se k tomu dostane civilizace, to nějaký čas to zabere. A než se to zrealizuje, zejména singularita, tak oni mají něco, čemu by se řeklo překlenovací plán. A ten překlenovací plán je samozřejmě těm elitám, které si to budou moci dovolit, tak pod obratníkem Kozoroha, to znamená velmi blízko jižnímu pólu a nad rakem, že jo, blízko tam někde v těch prostorech severní Sibiře, ale rovněž i pozor, Grónska. A teď, proč chce Trump Chabad chce mít Grónsko? Že? No, protože obratník raka směrem nahoru bude chráněný před účinky těch proudů, vzdušných proudů té zničené planety. Že? To je ten důvod. Máte to jako na talíři. Že? Dole Antarktida samozřejmě, ta bude luxusní, ta bude pro ty nejbohatší, ale tak, že jo, dá se bez problému i prostor Grónska. Proto to je ten proces. Oni mají to překlenovací období zajištěné, znamená směr dolů, de facto je pro ně jednoduchý. Tam oni plánují především výrobní procesy a dělnickou rasu. A teď je to otázka na první dotaz, teda odpověď na první dotaz, že jako co plánují s lidmi. No a podívejte se. To je komplexní. První věc, nebo proč to chtějí udělat, je zásadní. No, bílá rasa, pokud jste četla moje články a moje knížky, tak jistě víte, že je to rasa pracovní a rasa válečná, že bílá rasa. Je vytvořena tedy jako k otrocké práci na jedné straně a na straně druhé k válečnictví. A to jsou procesy, které ohrožují vyvolený národ. Proč? Kontrolní otázka. Zkuste se zamyslet. Všechny světové války, které kdy ty obrovské války, které vypukly, byly vyvolány bílou rasou na této planetě. Úplně všechny. Máte odpověď. Bílá rasa je válečná rasa. Nefilim vytvořili menší kopie že svých otroků, ale zároveň válečníků. Že? Menší kopie. My jsme kopiemi Nefilim. A představujeme největší hrozbu pro vyvolený národ. Proto je nejlepším procesem je samozřejmě jako úplná likvidace, ale oni nepotřebují úplnou likvidaci, oni potřebují, aby z nás zůstali otroci. Tomu je potřeba vyvolat proces degenerace, degenerativní procesy, snižování IQ, pomocí chemie, pomocí potravin, pomocí látek, pomocí vakcinací, které omezí rozmnožování a tak dále a tak dále. To znamená, po nějakých 20, 30, 50 letech zůstane západní civilizace zdegenerovaná, která si bude přešívat pohlaví, budou se řešit někde nějaké emotikony, jestli někdo, že má vousy a má prsa, jestli se má nechat přešít na Vánoce a na Velikonoce se zase přehodit zpátky, budou se řešit na sociálních sítích tyhle ty zásadní životní důležité problémy. Degenerace sníží IQ někam na ten stupeň zhruba té imbecility, idiocie, někde ten prostor okolo 63-67 IQ, tam to někde bude, to jim stačí na jednoduché manuální nějaké práce, zbytek objednají a zajistí robotické automatizované systémy a ty věci, které by vyžadovaly inteligenci, kde by se muselo přemýšlet, tak to už nebude obstarávat bílý člověk, ale umělá inteligence. Postupně z jednotlivých pozic budou lidé vyhazováni, že v zemích takzvaného kolektivního západu. Budou nahrazování umělou inteligencí. A to je proces, který samozřejmě běží. To je realita. Proto to, co bylo napsáno na georgijských kamenech, že udržujte stabilní zemi, že jo, aby neměla více než 500 milionů obyvatel, všechny ty další bláboly, které tam byly. Oni se tím samozřejmě řídí, ale oni nejedou na 500 milionů. Oni podle mého názoru jedou na menší číslo, oni jedou na 100 milionů, že jo, podle CSRQM, že, modelu. To znamená, lidé budou rozděleni do systému sociálních skupin a tam to máte ten článek, že jo, na Aeronetu, o systému rozdělení CSRQM a zhruba nějakých 10% to budou jako vyvolení nebo nějaký manažeři, kteří budou ten systém řídit a další lidi budou mít omezení, že jo, v rámci digitálních systémů. Tohle to všechno oni připravují. No a tam, kde se omezuje způsobem, že nemůžete říkat vůbec nic, že nebudete se moci pohybovat, že zruší spalovací auta, povolí jenom nějaké koloběžky, povolí pohyb jenom v 15-minutových městech, všechno tohleto. No co to je? No to jsou koncentrační tábory. No a kdo je v koncentračních táborech a musí tam pracovat? Kdo to je? No to jsou otroci. Že? Otroci. Ta původní role naší civilizace. Bílé civilizace, že? Odvinuté od nefilima. A protože budeme zdegenerovaní, tak ten druhý trait, ta druhá vlastnost naší civilizace, ta bojovná, ta bude odstraněna. Proto oni se snaží o snižování testosteronu v mužské populaci celé západní civilizace. Testosteron je přímo navázán k bojovnosti bojové rasy. Proto všechny léky, všechny nápoje, všechny potraviny, všechny léčebné metody vedou s cílem k tomu, aby docházelo ke snižování objemu testosteronu v populaci. Aha. Chápete? Všechno to zapadá do sebe. Je to plán, děsivý, strašný plán. A funguje. A vidíte ho všude a přitom to nevidíte. Respektive vidíte, ale nedochází vám to. Protože si nedokážete dávat věci, dílky, skládačky dohromady. K tomu vám slouží naše pořady. Minimálně teda, když posloucháte každý pátek a články, že na Aeronetu. A ty moje knížky, ty vám otevírají, doufám, oči. Ale je to komplikované samozřejmě. Chápu, rozumím. Ale co je asi zásadní, co je klíčové i na dotaz tedy posluchačky, že všechno to, co probíhá, de facto je namířeno proti nám, proti naší populaci, proti bílé civilizaci, někdo říká křesťanské civilizaci, takzvanému Edomu, proti nástupcům takzvané římské říše, proti bílé civilizaci, někdo říká podobně. To znamená, jsou různé názvy pro nefilim, že pro takzvanou bílou populaci, bílou rasu. A jelikož naše civilizace způsobila všechny války, nebo všechny ty velké války, tak oni se snaží zkrátka o, mohli bychom říkat, konečné řešení. Snaží se původní stopu nefilim eliminovat a dělají to na, jako správci to dělají nad planetou, na pokyn syndikátu samozřejmě. Protože to, co provádí tady, je se souhlasem syndikátu. Abyste si nemysleli, že oni to dělají bez nějaké opory. Ne, oni k tomu mají souhlas syndikátu. On má zájem o tuhletu planetu a s tím, že pokud by bílá civilizace, její rozvoj by nebyl zadržen a zabržděn a zastaven, že by došlo ke zničení populace, ke zničení planety. Že? Protože v těch projekcích je to zachyceno v některých etapách. Ve všech případech, kdy dochází vlastně ke zničení naší planety, je u toho bílý člověk. Ve všech variacích, ve všech iteracích je bílý člověk u toho, když dojde ke zničení této planety. Zapálení atmosféry, to je jeden z nejstrašnějších obrazů. Zapálení atmosféry při nepovedeném vědeckém pokusu v CERNu. Ten obraz je strašný. Pokus selhal a došlo k zapálení atmosféry. Že no, na konci jenom černá koule, nic a je cítíte ten zápach toho spáleného masa těch stovek milionů lidí, ty projekce jsou opravdu, některé jsou opravdu jako strašné, jo? Když to vidíte. Ale, nebo dokonce cítíte, že? Cítíte. Proto bílá civilizace je zkrátka spatřována jako ta, která vzešla z nádob, že z vývojářských nádob Nefilim, to máte v té druhé knize, a odtamtud my pocházíme jako civilizace a oni byli určeni jako vyvolený národ, který má řídit procesy nad planetou. Oni jsou vybráni, že? Rozporovat to naproti syndikátu, že tak by to nemělo být, že bychom si to měli řídit sami, že bojová rasa Nefilim by si řídila procesy na touto planetou sama, jak daleko bychom třeba došli, že bychom to zkusili, jak daleko, než bychom se vyvraždili, jestli je to takhle možné považovat jako za důvod. Já ani nechci domýšlet, že? Ani nebudeme domýšlet. Proto takhle bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volajícího, pokud jsme ho nevyděsili samozřejmě.
Nevyděsili. Pořád je na telefonní lince. Hezký večer, ptejte se.
Hezký večer, ne, nevyděsili. Já bych chtěla jenom okomentovat předchozí slova pana VK. A připadne mi, že tady se realizuje momentálně jakási převrácená realita. Nějaké kladné hodnoty jsou považovány za něco příšerného a naopak. Takže to je možná takový můj postřeh. To ostatní národy, tady sice se bavíme o bílé rase, protože se nám samozřejmě týká. A jak je to s ostatními národy, jaký je plán s nimi, nebo jak se teda nahlíží z vrchu na ty ostatní národy, to je jedna moje otázka. A druhá, jestli existuje cesta ven, jestli je možné nějaký jiný vývoj bílé rasy k nějakému směru neválečnému a smíření a tak dále. Je to možné? Existuje to? Tak děkuju moc a budu poslouchat.
Děkujeme.
No, já děkuju za dotaz. No, takhle. Samozřejmě, že to, co máme v genomu, je zkrátka dané, to se jako nedá nějak odestat. A to, že prostě má bílá rasa, když to tak vezmeme za sebou, prostě ty obrovské války v historii až někam do starověku, to prostě z toho jenom přechází zkrátka zrak, že? A jak je to možné? Z jakého důvodu? No, tak nemusíme přece chodit daleko. Vždyť právě teď jsme v té situaci. Celá Evropa chce jít do války s Ruskem a přitom je to válka Londýna o ruské zdroje. Že? Dneska vyšel článek od Lukáše Kovandy, že Česká republika za tento rok dovezla absolutně historicky nejvíc železné rudy pro průmysl z Ruské federace. Úplně nejvíc. A co chcete víc? Jaký chcete větší důkaz, že ta válka je tak důležitá pro takzvané západní elity? Ovládnutí ruských surovinových zdrojů všemi možnými prostředky a nástroji. Válka je nástroj. A teď kontrolní otázka pro paní. Proč nejsou po celých městech v celé Evropě obrovské mírové demonstrace proti vládám, proti štváčům, proti Uršulám, proti Mercům, proti Macronům, proti Starmerům, proti Fialům a dalším bestiím? Proč nejsou obrovské demonstrace, kromě Budapešti, na setkáních Viktora Orbána se svými voliči včera? Výročí událostí roku 650 v vypuknutí povstání. Samozřejmě se, že mám o tom článek na Aeronautu, podívejte se, roku 1956, že velký boj mezi sionistickými, že a těmi takzvanými, no, můžeme říkat, my jsme už tenkrát vlastně hovořili o systémech něčeho, čemu jsme mohli říkat halachisté, že jo, a tak dále, a mohli jsme mluvit už tenkrát o chabadu a podobně. Ale Maďaři to mají v krvi, ty to mají v genomu, že to je jasné. Ale jinak ve zbytku celé Evropy proti těm válečným procesům nikdo nesvolává demonstrace, že nejsou stávky generální by byly vystaveny, že by vedení, generální vedení odborů by vyhlásilo generální stávku proti dodávkám zbraní ze strany Fialovy vlády na Ukrajinu, které prodlužuje válku, a že by celý národ se připojil k generální stávce za mír. Že všichni takhle by šli do míru, protože všichni jsou dobří, všichni chtějí ten mír, nechtějí válku, že jo. No a kolik lidí takových je, nejenom u vás včera, ale v celé Evropě. Kde jsou ty velké demonstrace proti válce? Nejsou nikde. A když přijdou volby, tak co dělají voliči, tu pelos, jdou a volí strany, které chtějí tu válku, chtějí evropské strany, volí Evropskou unii, volí Uršulu, že více Evropské unie, nechtějí vystupovat z Evropské unie, tak volí Uršulu. Volili ANO, tak volili Uršulu. Volili motoristy, volili Uršulu. Ale ti, kteří chtěli vystoupit z EU a z NATO, stačilo, nestačilo, nezvolili. A tím je to dané. A nemusíme se koukat jenom tam k vám. Můžeme se kouknout i tady, jak dopadly tady, že jo, volby do Bundestagu. V únoru strašně děsivě. Všichni úplně říkají, katastrofa, že jo, no, tragédie, kromě těch, teda, kteří volili CDU a volili Magory z SPD, že? A teď lidi říkají, že no, on ten Olaf byl nakonec ještě dobrý, on nebyl tak zlý, jako je Fritz, že jo, Merz. Lidem se stýská po Olafu Scholzovi, dámy a pánové. Taková je realita. Přišel Merz, nácek a žene celé Německo do války s Ruskem. Voliči to tak chtěli. Chápete? A ve chvíli, kdy to chtějí voliči, chtějí válku, je vymalováno. To je zkrátka realita. Chápete? Takže kdo chce zůstat v Evropské unii, volí Uršulu, volí válku s Ruskem. Kdo nevolil Kateřinu Konečnou a stačilo, nebo nevolil další ty strany, že jo, které měly v programu vystoupení z EU, jako třeba Česká republika na prvním místě, nebo další, tak lidi nevolili. Nebo ne takový počet lidí, aby se prostě dostali do toho parlamentu. To je realita smutná. A to je prostě odpověď na dotaz, který byl tady na telefonu, že jak to teda je možné jako zlepšit nějakým způsobem, nebo jak by to šlo zlepšit. Zkrátka, takový je národ, tak prostě to chce a chtějí, prostě lidé chtějí válku, to je prostě naše civilizace.
Tak máme 4 minuty do konce.
Takže takhle bych na to reagoval, máme 21.56, takže to zapíchneme, dáme
poslední
si přestávku.
Poslední volající.
Ne, přestávku. Ne, máme do konce, VK, do konce, mluvíme přece do konce pořadu. Už budeme končit za chvilku, ale jenom ještě posledního posluchače telefonujícího dáme, jak řekla Lenka.
Ne, dokonce pořadu. Ne přestávku, no. Já už jsem přepracovaný,
přenesený do jiné inkarnace. No.
Do jiné dimenze.
Tak jsme se domluvili.
Do posledního volajícího.
Ano, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát, jste posledním volajícím dnešního pořadu.
Chcem sa opýtať, už som taký dotaz tam dal pánovi Lekavi, či vie o Paramanovi a jeho nejakých aktivitách, ktoré sú veľmi podobné jemu, len to robí ďaleko hlasnejšie, otvorenejšie. Napríklad aj tvrdí, že pred pár rokmi zastavil toky peňazí, vlastne tie nejakou umelou inteligenciou, a ono to tak aj vyzerá, že skutočne na tie vojny nie sú peniaze, takže možno, že to není až také pesimistické, on to tvrdí trošku z tej inej strany, ale či vie o tých aktivitách Alexandra Paramanova? Len to som sa chcel spýtať. Ďakujem.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. Áno, samozrejme, tíhleti analytici, oni používajú rôzne procesy a různé teze. Víte, že vedle Paramanova ještě daleko známější Valery Pjakin. Podle mého názoru jeho teze konceptuality, že konceptuálního řízení, jsou naprosto nejzásadnější a nejklíčovější, prostě, které z toho prostoru, ruského prostoru, se dostávají sem do západního světa, do západní Evropy. A pochopení vlastně těch procesů řízení. Samozřejmě, že on se zastavuje v nějaké fázi. Dříve zacházel trošku dál, do chvíle, než přišel o svoji manželku. Jakmile přišel svoji manželku, tak se zastavil, trošku se stáhnul a už nechodí do těch dalších detailů, že jo, židovských souvislostí a tak dále a tak dále. Ale jak říkám, je důležité čerpat samozřejmě z více zdrojů a z každého z toho zdroje si zkrátka něco vezmete, něco si vyberete, a já na tom nevidím vůbec nic špatného. Takže takhle bych na to reagoval. Byl to poslední dotaz, máme 21:59, takže doufám, že jste se moc nevyděsili při pátku. Doufám, že trošku jste se něco dozvěděli, no a pokud si najdete čas, tak zase za týden v pátek po 19:45 přineseme další témata z domova i ze světa. Já se učím s tebou, Vítku, i s tebou, Helenko, no a všem vám přeji, pokud půjdete spát, tak vám přeji krásnou dobrou noc, a nebo jestli budete ještě čučet na nějaký Emanuely, tak samozřejmě přeju pěkný večer.
Já se s tebou taky loučím, BK, měj se moc hezky, děkuji za vysílání, s tebou, Helenko, a s vámi, milí posluchači, díky za vaše telefonáty, no a nezbývá nic jiného, než se rozloučit úplně, takže mějte se všichni hezky taky. Dobrý večer, případně pokud jdete spát, dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer tobě, VK, i tobě, Vítku, a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se Svobodným vysílačem.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.